Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Bakrusen etter VM-festen har begynt å gi seg, og vi skal se fremover mot det som skjer nå. VM-trekning I desember. Hvordan skal Norge forberede seg til mesterskap? Hva blir Norges neste kamper? Finnes det noen VM-jokere, og hvor langt kan egentlig Norge gå I VM til sommeren? Steffen Stenersen og Vegard Aulstad med I studio. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden. Ja, velkommen tilbake fra reise, gutter, dere har endelig fått litt hvile. Vi skal snakke om det som skjer fremover, først og fremst I dag, men vi har jo ikke rukket å få debriefet den feiringen som var på mandag enda I podcastform. Så jeg tenkte vi kunne bare starte med det og bli ferdig med den, fordi da skal jeg komme med en liten tale her helt I begynnelsen. Okay. Men jeg ble så irritert. Dere var jo der og hadde sending. Jeg satt og var VG-leser for øvrig hjemme og leste saker, og jeg blir så irritert av at det blir kritisert. Jeg synes, ja, de kunne kanskje spart seg for de gulljakkene, men når du har levert det de har levert I den kvalikken, og de har kommet til VM for første gang på 28 år, så fortjener man en sånn feiring, og det ikke heller en feiring bare for laget, det for folket. Tenk på alle de barna som var på Rådhusplassen på mandag, kommer til å huske dette for resten av livet. Det en kjempeprestasjon, og jeg synes det var så gøy å se de TV-bildene, og jeg skjønner også dritgodt at Kent Bergersen og Brede Hangland begynner å grine. Jeg hadde også gjort det hvis jeg hadde stått I det de har stått I den lange perioden. Så det var bare det jeg ville starte med. Takk for meg.
Brennende tale
da. Ja, men det her har jeg tenkt på sin mandag, og jeg hadde lyst til å si det I podcasten vår.
Takk for at du deler.
Det bare hyggelig. Hva tenker dere? Steffen, jeg vet at du har mer delt enn meg, så derfor ville jeg starte.
Altså, jeg ble jo tatt av euforien når jeg og Vegard sto opp I denne liften som vi hadde sending fra. Og
16 meter over bakken.
16 meter over bakken og dingla der. Men ja, altså, det utrolig kult. Samtidig så jeg litt sånn, Så jeg litt enig med Olof Lund også på et vis at det blir litt for masse på en måte. Han jo,
altså, men hvorfor
Olof
Lund det? Hvorfor
jo, Olof Lund mener jo at det å feire en kvalikplass I seg selv bare dumt. Og det blir jo for tåpelig. Men jeg synes liksom, som du sier, gulljakka ut der på scenen med Erik Solbakken som programleder, og det skal holdes tala, og det skal spises kake, og det blir liksom... Men samtidig
men fortjener man ikke det? Jeg lurer på hvorfor det blir for mye.
Ikke, det bare en følelse av at det her blir litt over the top. Men så har jeg også falt ned på at hva det som farlig med det? Hvis 50.000 nordmenn har lyst til å komme på Rådhusplassen og feire, så det jo åpenbart noe som har truffet det norske markedet, da, for å bruke et dårlig ord. Det har truffet rett I nerven på det norske folk at vi ikke har vært I VM siden 1998. Så jeg har landet på egentlig det samme som deg da. Mm. Bare at jeg ikke... Jeg ser begge siden her. Bare at det virkelig ikke farlig at Norge feirer. For hva det verste som kan skje? At vi gjør det dårlig I VM.
Det er jo dritlenge til VM. Det ikke sånn at når de skal begynne å spille fotballkamper der I juni, at de begynner å tenke på hvor konge på heaven de var på Rådhusplassen med gulljakker I november.
Nei, jeg tror liksom poenget til de som imot feiringen at når du feirer, så vil det se veldig dumt ut hvis du gjør det dårlig etter at du feirer. Men det det ingen som bryr seg om.
Nei.
Det bare å være glad I øyeblikket, så har jeg egentlig falt ned på det samme som det. Jeg bare synes gulljakke, og det var kanskje litt altså, veldig
mye. Akkurat men... gulljakker kunne man kanskje droppe, men bortsett fra det, fortjent fest, Vegard.
Det var ikke gull engang.
Nei, det var
ikke
ordentlig.
Kobber?
Det var en svak gulltone. Jeg synes det var en såpass nedtone. Det var ingen artister, det var ingen som liksom stjal glitter og glamour, det var ingen sånn lange, søvndyssende taler fra Jonas Gahr eller et eller annet oppe på toppen der. Jeg synes det manglet liksom den svungen av det heldigvis, da, for da ble det bare egentlig, det var spillerne og støtteapparatet som stod I fokus. De gikk ut på den balkongen, tok imot hyllest, og det akkurat sånn det skal være når Norge går tilbake til et verdensmesterskap I fotball. Vi må huske at det den tredje kvaliken til denne gjengen her. De har vært gjennom møkk gange møkk. Det har vært covid-restriksjoner som en del av spillerne var med I den forrige kvalifiseringen, da de til og med måtte kjøre walkover I denne kampen mot Romania. Nødlandslaget har vært inne I miksen. I Ståles periode så har de spilt kamper I Spania I stedet for I Norge. De har vært gjennom en tøff periode med mye utenom sportslig. Qatar-mesterskapet som var den første kvalifiseringen med alle spørsmål om det. Klubbskifter som spillerne har vært gjennom og spørsmål om det, I tillegg til at det har vært mye distanse til kanskje altså produktet fra enkelte gjennom dette med Israel-spørsmålet som har vært gjennom denne sesongen her. Vi har en liten landslagsstadion. Det ikke så veldig mange som får muligheten til å se disse kampene. Det har vært proppfullt hele høsten på de tellende kampene. Og ja, dette skjer jo i Oslo. Det kunne vært i hvilken som helst by for så vidt for å ha inkludert enda flere av landene. Men jeg tror det jo spillerne selv som har tatt initiativ til dette. De hadde lyst til å gå fram og vise ansikt og på en måte si til folk at vi en del av dere. Vi gjør dette for dere. Og det tror jeg det viktigste og det mest essensielle I dette her. At jeg synes de har vokst nå de siste ukene som en del av folkets landslag. Og det ser man også med jubelscenene sammen med de som reiste ned til Milano. Det som skjedde på San Siro. Så dette var en fin konkludering av på en måte kvalikfasen. Og så står Erling Braut Haaland og Antonio Nusa der og sier at dette bare starten. Og det liker jeg. Det deilig. De ikke fornøyde når de står oppe på det podiet. Det ikke, de har ikke vunnet noe. Men de har kommet et sted og ønsket å dele det med folket. Det synes jeg nydelig scener.
Og så litt av poenget til de kritikerne, tror jeg, at det Norge-laget her, med et VM som har 48 plasser, bare, det på en måte ikke mer enn pari at du kommer deg til et VM.
Men de skjønner ikke
de
hvor
skjønner
vi har vært.
De skjønner ikke traume. De skjønner ikke kulturen I norsk fotball med at det her har vært så vondt for oss. At vi har suttet og sett på Sverige og Danmark og de andre lagene hatt fest I Tyskland og I Nederland hvor enn disse mesterskapene har vært. Og så har vi suttet hjemme her og tenkt, what if, hva om vi hadde vært der liksom? Men det har vi ikke fått lov til å være med før nå. Og da spiller ingen rolle om vi har Erling Braut Haaland, Mbappé og Harry Kane sammen på topp liksom. Nå har vi kommet dit, nå kan vi samle som en greie I det mesterskapet. Og da, når det da kommer 50 000 på rådhusplassen, så det bare tenkt på at den festen her var helt på sin plass.
Og hva det vi har lært da, av liksom den siste landslagsperioden denne høsten her, det jo at disse gutta, de har kanskje vist mer enn noen gang tidligere at de bare normale norske gutter som blitt utrolig gode til å spille fotball, og får den privilegierte posisjonen at de får lov å representere Norge I et mesterskap til sommeren. Men de gutter som spiser kebab og hamburger etter kamp. De
og se på Herman Flesvig, litt sånn usunne mengder, tror jeg.
De voldsommere referanser. De parodierer liksom sånne komikere med referanser fra 5-6 år tilbake I tid. Du har en Aron Dønum som står der og har et ganske sånn, hva skal
ja,
man si?
Ja, for det må man skyte ned. Det en gjeng med normale gutter som spiser kebab, ja. Men jeg elsker at vi også har Aron Dønum som kommer ut der med champagne.
I skoleklassen har du også noen som tar den rollen, ikke sant? Og så det noen som tjener vanvittige summer her, men se på Erling Braut Haaland hva det betyr da på banen å score disse målene for Norge. Jeg har nesten aldri sett han så glad I sitt liv. De kommer hjem og får lov å snakke norsk med bestekammeratene sine. Du har Martin Ødegaard og Sander Berge med bilder fra U-landslagsholdet. Du har Erling Braut Haaland som har levert på U-landslagshold med flere av disse gutta. Og de egentlig veldig normale selv om de I en sånn syk posisjon, at de har tjent så mye penger, at de lever et liv vanligvis, som ikke oss nordmenn kan forestille oss hvordan de har det I. Men de bor på Thon Hotel Storo I Oslo. Det ikke noe femstjerners resort. Det en helt vanlig gjeng som har kvalifisert seg til dette her. Og det står et støtteapparat med to tidligere spillere I Brede Hangeland og Kent Bergersen, som har en ganske respektabel karriere, men nå de helt vanlige kitmans, støtteapparatmedlemmer, som står der og griner. Jeg synes det jeg tror de vokste hos veldig, veldig mange den høsten her.
Ja, og tenk på hva de gutta da I støtteapparatet også har på en måte stått I, hvis man skrur tiden bare ett år tilbake, det stålet man fikk så mye kritikk som for så vidt var berettiget den gangen. De har stått og sett på han snude, og at de har vært de som har vært aller tettest på da, og sikkert vet hvordan han har hatt det litt på innsiden, og da det lov å stå og bli litt rørt når man endelig lykkes der.
Og Brede Hangeland som har vært landslagskaptein ja, I 7-8 år, gjennom kanskje de verste periodene til det norske landslaget noen gang.
Han hadde et ubehandlet trauma.
Ja, han hadde jo det. Så han har vært litt ute og så kommet tilbake I 2020 sammen med Ståle, og har på en måte bare opplevd nye trauma. Og nå da, liksom etter en lang karriere, endelig få oppleve det at det norske folk da står sammen med landslaget og står og feirer for noe positivt ble tydelig så mye for både Bergersen og ja, det flere der som står og grein.
Og jeg tror jo faktisk det at liksom når Ståle Solbakken har fått kritikk så har jo han forsøkt å på en måte at det skal prelle av han så lett som det mulig å gjøre det men de som har kjent det kanskje de rundt og det jo de nærmeste og Kent Bergersen jo ikke bare en ansatt sammen, en kollega av Ståle Solbakken han en nær venn, så jeg tror det mye som kommer ut der, sikkert litt hjulpet at det ble noen pils dagen før, ikke sant
som man litt sånn ekstra frynsete
jeg tipper det
ja. Men jeg tror at vi bare kan, da fikk vi jo konkludert da her I fotballpodden at dette var fine bilder og det var en fortjent feiring Da skal vi se litt fremover på hva som skal skje I ukene og halvåret egentlig på, som kommer nå. Vi kan jo starte med at vi hadde et intervju med Ståle Solbakken I VG I går, hvor han faktisk svarte på en del spørsmål som har kommet opp de siste månedene på diverse pressekonferanser uten at man har fått et svar, for han har jo ikke villet svare før VM-passen sikret. Og en av de første tingene han svarte på var jo at det var om treningskamper. De skal I hvert fall spille 4 kamper, 2 I mars og 2 I juni
også kanskje. Ja, dette kanskje, nytt. Ja, dette nytt. Ja. At de skal spille 2 kamper I juni.
Og kanskje en når de også kommer ja. Fram.
Vi hadde kanskje sett for oss en, og det har vi diskutert tidligere I podcasten, Steffen, send-off-kamp på Ullevål. Nå kan det bli et annet type opplegg. Mm.
Ja, det her nok litt avhengig av hvor de handler, hvor lenge, hvor tidlig de må reise over, og hvor tidlig, altså, hvor lenge de skal være I Norge da. Men det litt overraskende at de skal spille 4, kanskje 5 kamper, altså 3 kamper I den juni-perioden. Da ser det vel kanskje for seg å starte, altså, da tenker vi sikkert en kamp 16. 17. juni typ da, eller et eller annet sånt. Men interessant det Ståle sier at vi vil helst møte toppnasjoner. Han har bekreftet at de jobber med Nederland, at det nærmest I boks. Danmark har vært nevnt. Brasil går ut I dag og avviser at de har planer om å møte Norge enn så lenge. Da. De vil se han etter trekninga hvor de ender og hva planen blir. Men det kan jo fort også bli Brasil, for eksempel I USA. Da,
Bare skyte inn på den der, da, fordi der var det vel en nettside, lupen var heiabrasil.no, som jeg tror jeg snakket med en fyr som kanskje ikke var like tett på laget, som han kanskje utgikket seg for å være og liksom bekrefte at nei, vi jobber for å møte Norge.
Så du mener vi ikke skal tro helt på at dette bankers at det ikke blir noe Brasil?
Nei, jo det, jeg tror du tipper det. Kanskje mer nærliggende å tro at det som har kommet nå litt mer riktig, uten å skyte noen for å jasse opp et Norge-Brasil-møte. Men vi må huske at Brasil, det som taler for at man kan møte de I Europa, kanskje også I en mars måned også, faktisk, jo at de har begynt å spille kamper I Europa på Wembley, for eksempel, og selger jo ut, fordi at det et så kult landslag, og veldig mange av spillerne har jo tilholdssted I Europa. Så det gir jo ikke... Det fullt mulig å møte de søramerikanske lagene nå på europeisk jord, fordi at veldig mange av spillerne på kontinentet allerede.
Så Brasil spilte vel mot Senegal nå på Wembley, var ikke det?
Ja, nettopp. Så jeg tror ikke vi skal på en måte blåse det helt bort. De har jo vært I Asia og spilt også. Så det jo et lag som forbereder seg på lik linje, men I tillegg til de lagene som nevnes, så har jeg forsøkt å komme I kontakt med noen forbundsmedlemmer av de ryktene vi har hørt tidligere, og det for eksempel England, som har et kjempestert ønske, virker det som, uten at noe uten at de hverken vil avkrefte eller bekrefte det, at Martin Ødegaard, som spiller I London til vanlig, kaptein for en av Englands største klubber nå, og at Erling Braut Haaland selvfølgelig, den største idrettsstjernen som spiller I lagidrett I England akkurat nå, kommer til Wembley og spiller. Det gir jo mening. Samtidig så var jo Norge I dialog I den forrige kvalifiseringen om Frankrike, og det hadde også vært et veldig fett møte. Jeg tipper også at det gir mening at Frankrike ønsker velkommen duellen Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland på Stade France.
Det Ståle Solbakken også sier jo at Norge har nå litt plutselig egentlig blitt en ganske attraktiv motstander da, for de toppnasjonene, og det også jo viktig for Norge inn I det neste halvåret, at det mye lettere å få møtt disse gode motstanderne da.
Ja, og så har vi snakket om at det på en måte det eneste vi usikre på rundt Norge nå hvordan de står mot de beste nasjonene, for Italia må vi dessverre si at
på vei ned,
eller blant de svakere av de toppnasjonene da, som vi anser som toppnasjoner. Derfor det svært viktig, tror jeg, for Norge at de I mars får testet seg mot Nederland, mot England for eksempel. Danmark høres jo også ut som et litt sånn Italia-inspirert type land da, men kan det bli en kul match uansett, for eksempel I parken eller på Ullevål, men det svært viktig at Norge får testet seg mot de beste nasjonene, så de ser hvor de ligger, får noen referanser på hva de skal møte I VM, fordi gruppespillet I VM kan fort bli noen svake lag. Altså, kan du få ett topplag, og så kan du få typisk Uzbekistan, ikke sant? Så de nødt til å få den referansen med en gang for å vite hva de skal gjøre, hva som funker I spillet til Norge når de møter topplag, kontra når de møter Estland, Israel og så videre. Så det høres ut som en veldig god plan.
Når det var sist vi så Norge mot det vi kan kalle et topplag, hvis vi ikke inkluderer Italia?
Ja, men nå må vi ikke snakke ned Italia.
Ok, greit.
Vi har ikke tapt VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane I gruppespill til VM-kvalifisering noen gang. Blir blåst av banen 1-4 Norge. Di Marco gikk og hentet ballen altså på 1-0. De hadde tenkt å kjøre på dem til det utenkelige var umulig. Så
men at det at de svakere av de antatte topplagene?
Ja, men vi har møtt Spania I forkant at de ble europamestre. Jeg synes Norge I marskampen var nære, og så var de dessverre ikke nære nok på Ullevål, men de hadde gode perioder I den kampen også. Så det laget vi sitter og ser på nå, spilte vel også 1-1 mot Nederland på Ullevål I forkant av 2022. Da var Erling Braut Haaland med I den kampen, så taper de 2-0 ned I Nederland, men da var han ikke med. Ja, det jo på de ferske referansene vi må ha. Det jo vært sånn at Norge har ikke spilt I A-pulja I Nations League, så har ikke hatt muligheten til å møte alle disse gode lagene. Mm. Sommeren mot Sverige og Serbia var kanskje et godt tidspunkt for Norge, men det var jo en god periode for dette laget. Det jo kanskje de testene vi har fått, men jeg jo helt på linje med dere. Altså. De trenger flere tester mot de gode, men jeg synes vi på søndag fikk et ganske ferskt eksempel på at de her tåler det meste. Altså.
Ja, for det her spillere som spiller toppoppgjør hver helg, ikke hver helg, men flere av disse spiller store matcher, så det jo spillere som vant med det. Det som viktig for jo å forstå Solbakken og teamet hans og se hvordan funker det oppsettet her mot for eksempel Spania. Da. Jeg husker jo selv en Spania-kamp på Ullevål, jeg kan ikke huske å ha sett et lag bli dominert såpass mye til tider som Spania dominerte mot Norge. Da. Rodri så ut som han hadde kommet ned fra himmelen liksom, og var verdens beste fotballspiller I 10 år bra. Så det viktig for Ståle at liksom, de får funnet ut hva funker mot bedre motstander, hva funker mot Estland som ikke funker mot Spania. Mm. Typ. Og det her handler ikke om at vi ikke tror at Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Antonio Nusa ikke god mot god motstand. Men du kan ikke stole like mye på at Antonio Nusa drar av høyrebekken til Spania som at han drar av høyrebekken til Estland. Og derfor må du vite I formasjon, I spillestil, hva skal vi gjøre for å få satt opp Nusa eller få satt opp Erling på best mulig måte.
Men selv om det da privatlandskamper som står foran oss, så tror jo jeg at de da godt rigget med såpass mange kamper til det som skal komme I et fotball-VM. Og jeg tror nok man må forberede seg på at den trekningen kan bli tøff, og at man nødt til å være klar fra første stund for å greie å avansere I et VM.
Og det jo ikke for å få kamptrening, for tvert imot. Altså det her handler jo mer enn, altså, I hvert fall inne I den juni-skrida, handler jo alt om å få friske bein etter en megalang sesong. Så det kjempefint å få gutta inn I mars-samlinga der, og få to ubetydelige kamper.
Men den blir viktigst, tror jeg, faktisk.
Den blir viktigst, og så det liksom, den I juni bare for å, de på Ullevål blir nok fort bare en sånn publikums-happenings. Samtidig som det viktig, det vi nettopp har snakket om, men det også viktig å få hvilt beina til Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland så masse som mulig etter det som antagelig blir en megalang sesong.
Ja, Ståle jo innom det også litt I dette intervjuet, hvordan, at de har begynt å jobbe med å se på hvordan de best mulig skal legge til rette for spillere som Ødegaard og Haaland, da, som går vel rett fra en lang sesong inn I dette. Var det noe nytt vi fikk vite der?
Begge to kan jo komme rett fra Champions League-finale. Jeg vil jo tro at både Manchester City og Arsenal av de lagene som har en kjempemulighet til å spille der, og det gjelder jo en par av de andre norske også som kan dette inn I en Champions League-finale. Det jo ikke alltid at det de lagene vi ser for oss som skal komme dit som ender med å spille den kampen. Kanskje Atletico Madrid får fart på sakene plutselig detter inn I sluttspillet I Champions League. Dortmund for eksempel. Altså, det kan gjelde flere dette her, så man kan ikke forberede seg helt på hvordan den enden på sesongen blir. Men Ståle Solbakken har jo et kjempepoeng som har blitt brukt mot England I samtlige mesterskap I moderne og egentlig ikke så moderne tid. Og det at de ikke presterer fordi at Premier League den tøffeste ligaen. Mm. Hvis du da skal inkludere Champions League inn I dette her, så det kommer til å være så mye nervøsitet rundt situasjonen til Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, hva gjelder skader, hva gjelder form utover denne våren her. Så han sier at de må få særbehandling. Han går ikke veldig inngående inn på hva det betyr, men jeg tror det handler om at Mario Pafundi, denne fysioterapeuten som har vært med Erling Braut Haaland, jeg kan ikke forstå hvis ikke Martin Ødegaard også får en egen behandler, sånn at de klare til det som skal skje, og så ganger det forhåpentligvis resten av laget også, fordi det vel... Det var kommet ut en nyhet om at spillerne gir avkall på litt av bonus, I hvert fall så lå det litt underliggende, gir avkall på litt av bonusen sin for at man skal bruke mest mulig penger på at opplegget til Norge blir perfekt, og der tror jeg spillerne har vært enige og samstemte om det. Det har vel Niso diskutert med kapteinsteamet. Nummer to jo det at disse forberedelsene og opplegget til Norge, det må være på et høyere nivå enn ellers, sånn at man ikke faller I de fellene som du har hørt 90-tallsheltene fortelle om, både I 1994 hvor det kanskje var verst, men også I 1998 hvor du hadde eksempler på at ting ikke ble som håpet. Og det sier jo Ståle Solbakken klart I denne saken også, at vi må unngå fellene.
Vi skal unngå det Irland fortsatt snakker om, den Saipan, den var på et sted som heter Saipan, en eller annen øy
ja, med
I 1998, Roy Keane valgte å dra hjem, fordi det var så jævlig der liksom.
Ja. Så, men det Ståle Solbakken også sier jo at, for de har jo ikke den her erfaringen, I hvert fall veldig, veldig lenge siden de har opplevd det, men han sier at de skal prøve å få så mye råd som mulig fra andre som har mesterskapserfaring, men de vil ikke kopiere noen. Altså, hvor det man bør legge seg på, på en måte, og snakke med andre om hva slags opplegg de har kjørt tidligere kontra å kjøre sin egen vei.
Altså all kunnskap kommer jo ofte ved at du tilegner deg noe, da. Så samtaler selvfølgelig smart. Ståle Solbakken har sitt kontaktnettverk, han nevner Kasper Hjulmann for eksempel, som har ledet Danmark i et mesterskap som han har forhold til. Andrew Finley har... som I teamet har liksom kontakter på brittisk øy for eksempel som man kan benytte seg av, men jeg tror Norge skjønner hvordan de skal gjøre dette her, og jeg tror de har hatt den muligheten da, siden Norge slo Italia 3-0 I juni, og man skjønte at dette her kunne skje, til å egentlig allerede ha begynt på denne jobben, selv om de ikke har villet snakke med oss om det I pressen, så har det jo vært dialog med flere, blant andre liksom Nils Johan Sembe, Kjetil Siem, som har hatt roller av ulik grad I mesterskap tidligere. Så jeg tror nok at Norges fotballforbund skjønner nok selv hvordan de skal, hvilken linje de skal legge seg på.
Og de kan jo bare lese VG. Vi har jo snakket med Lars Richt, hvis jeg uttaler det navnet riktig, men I hvert fall svenskans liksom, motsatt til Are Hogstad da, til Norge I dag, altså fikseren som har vært med I 20 år I alle mesterskap, og Sverige har jo vært I mesterskap jevnlig, og opplevd slåsskampa og Zlatan som dro hjem etter å ha vært ute på byen og ikke sant. Han sier jo at det du må være mest obs på jo at du skal være borte I 40-50 dager og du skal være sammen hele tiden. Så det en viss risiko for at du drittlei av hverandre før du har spilt en eneste match.
Og det tror jeg ikke du kan planlegge.
Det kan du ikke planlegge, så derfor må alt rundt være helt
Men du kan planlegge et opplegg som gjør at det en god mix av sosialt, alenetid, familie kanskje som kan komme og besøke. Ja. Det går an å planlegge for å legge til rette, for at man I hvert fall ikke skal bli så lei av hverandre.
Jeg tror også det viktig at hvis Erling Braut Haaland spiller Champions League-finale I slutten av mai, så kan ikke han dra rett på samling. Da må han få fri til å reise til huset sitt I Marbella, eller dra på guttetur på en eller annen yacht ut I Middelhavet, eller hvor enn han vil. Da. Altså at han må få en uke ferie, fordi vi må ha en fresh Erling Braut Haaland til gruppespillet I VM.
Disse individuelle hensynene kommer jo til å bli tatt, men jeg synes spillergruppa flinke til å ta dem selv også. Alexander Sørloth reiste jo hjem I stedet for å stå på rådhusplassen, og det tror jeg tøft valg, for man skjønte nok hva som var I vente, at det kom til å komme veldig mange mennesker på det torget, og liksom det å være rockestjerne for en dag jo en ganske kul ting som flere fikk oppleve der. Og småbarnsfedre det mange av I troppen, så her må man jo gjøre en form for balanse, ikke sant? Ståle nevner jo det at det kanskje kan være aktuelt med familie inn, men der har jo landslag gjort litt ulike ting tidligere. Men det viktigste Norge har gjort jo, hva skal man si, renske opp I den graden det var nødvendig. Ståle Solbakken sin kanskje klareste uttalelse om troppen jo at vi ikke har noen idioter der. Og det tror jeg veldig, veldig viktig at den gjengen der, forberedelsen jo mye gjort I gjengen, at de trives sammen, at de gleder seg til å komme på landslaget. Det jo nesten ikke forfall med annet andre, med mindre det skader.
Det virker som Ståles fremste styrke som leder akkurat nå, at han klarer å håndtere disse store stjernene. Det mange, mange store, mange, mange større trenere enn Ståle Solbakken som har slitt med mindre stjerner enn Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Så har nok det med at Martin Ødegaard og Haaland to fine typer som ikke nødvendigvis vil lage bråk, og som vil være på landslaget, men som enkelt kunne ha laget bråk ved å stille de kravene de får, for eksempel på klubblaget der de får alt rettelagt og ikke skal kjøre ut til Vigenesjordet for å trene der, ikke sant? Så det skal Ståle ha honnør for, tenker jeg, at han har klart å på en måte være tøff I klypa samtidig som han har sluppet opp og da funnet en fin balanse som gjør at Norge presterer og som gjør at de gutta trives med å være på landslaget under de forholdene de har.
Vi må snakke om det som det neste som faktisk skjer. Da. Det går ikke helt kronologisk her nå, merker jeg. Vi startet på treningskampene etter jul, men det kommer jo en VM-trekning I desember. Dere skal dit, begge to. Skal vi starte med å bare snakke litt om hvordan det her faktisk skal gjennomføres?
Ja, det blir jo da trekning av gruppespillet I verdensmesterskapet. Som vi vet så det jo flere lag enn noen gang som skal med, så det blir jo en del, hva skal man si, grupper som skal trekkes. Det altså helt fra gruppe A til gruppe L, og de skal spille da kamper. Enten så åpner man med åpningskampen 11. juni mot Mexico, eller så kan man spille åpningskampen, eller den første gruppespillskampen, så sent som 17. juni, og derfor så, når vi snakker om treningskampen og hvor mange det kan bli, så blir jo ikke dette avgjort før etter trekningen. Mexico, USA og Kanada vertsnasjoner alle tre, og da inne I den pott 1 I bollen, og så det jo ut fra FIFA-rankingen at man får sin posisjon akkurat der og nå, så jo Norge nummer 29, og veldig mange, eller omtrent alle av de bedre kvalifiserte lagene jo I VM, eller kommer til å få en plass I trekningen, fordi at de med I en playoff I mars neste år, så det betyr at Norge blir I pott 3, og reaksjoner på sosiale medier etter at disse pottene begynner å lekke ut, og at man liksom har fått plassert alle lagene, det jo at Norge kommer til å bidra til at du får en dødens gruppe. For sjansen jo stor for at lag fra pott 1 og pott 2 av svært god art, og det betyr at ingen av de ønsker at Norge skal komme opp fra pott 3, og vi ønsker jo sikkert lettest mulig motstand vi også.
Ja, for har Norge blitt en fryktet motstander nå for toppnasjonene,
ja,
tror du det?
Ja, ingen tvil. Mm. Se på de lagene som I pott 3 da. Panama, Norge, Egypt, Algerie, Skottland, Paraguay, hvor jeg får nevne noen da.
Ja.
Der Norge ganske langt foran de aller, aller fleste, selv om vi tapt mot Skottland riktig nok Ullevål for... For et år siden, og skal ikke rippe opp I gamle trauma her, men vi kan jo ende opp I en gruppe der Norge I gruppe med, si, Spania, Colombia, som ser veldig bra ut, eller Kroatia for den saks skyld, og Norge da.
I tillegg, du kan ikke ha både Spania og Kroatia.
Nei, selvfølgelig ikke, fordi det et lag fra hver... Det bekreftet at du kan bare få ett fra...
Ja, det maks... Det maks
det to, selvfølgelig.
Ja, det maks to lag fra samme...
Men det også en diskusjon om du bare kan være ett lag fra Europa.
Maks to fra samme kontinent, altså, da, for hvis folk ikke...
Ja, den diskusjonen som Steffen innom her jo at det skal være ett lag fra Europa I alle 12 grupperne.
Ja.
Og det betyr jo da at når det blir 16 lag fra Europa totalt sett, så vil det ikke være to lag fra Europa I veldig mange av de grupperne. Så får vi jo se da hvor Norge eventuelt ender. Men det høres ut som i og med at man ofte trekker fra 1 til 4 så lukter det litt at Norge får to europeiske da, I og med at de såpass langt nede I bollen og man kanskje allerede har trukket Europa I en av de andre pottene, men vi får se. Det skal være litt rød og grønne lys på dette brettet.
Men det jo to ting som spennende da, ekstra spennende med den trekningen. Det selvfølgelig hvilke lag man møter, som sikkert de fleste mest opptatt av I den trekningen. Men det en ting til, og det hvor skal man spille kampene sine.
Jeg tror NFF veldig så interessert
ja,
I det.
Ja, for det altså så bredt spekter I hva slags klima- og miljøsted man kan ende opp. Kan vi ikke gå litt gjennom de ulike scenariene man kan ende opp med?
Vi kan det, fordi at det liksom, som Steffen sier, altså forberedelsene og hvor du skal spille, der kan du jo gjøre det du kan for at du skal være best mulig forberedt, men hvilke lag som kommer opp den bollen, det kan vi ikke gjøre noen ting med.
Nei.
Det ikke mulig å vite hvem det blir, eller om du heldig eller uheldig, men forberedelse må være best mulig, og da kan du gjøre justeringer ut fra hvor du ender, for det jo høydeforskjeller, det klimaforskjeller, det mye å tenke på.
Men dra oss gjennom litt hvilke på en måte, bredden da, I de ulike scenariene, høyde, varme, type by, hva alternativene? Det ikke sikkert alle 100% kontroll der. Steffen, vil du?
Ja, så trekningen skjer jo 5. desember, og så vil det nok antagelig gå litt tid, et lite døgn antagelig før alle vet hvor de skal spille, men det jo naturlig å tenke at Mexico for eksempel skal spille I Mexico og så videre. Men det delt opp I en vest, en sentral og en liksom, eller, ja, og en øst. På østsida, da har du for eksempel en vestsida, da har du Los Angeles, San Francisco, Seattle og Vancouver. Mens den som jeg tipper de fleste vil unngå jo det her med Mexico City, altså få den der utrolige høyden. Som veldig,
det over 2000
Ja, det en av kampene I hvert fall over 2000, og en av de på 1600 eller noe sånt, som påvirker noe veldig da. I tillegg til at det ganske lange reiseavstander mellom for eksempel Kansas og Mexico City, for eksempel da. Så har du jo litt mer behagelige tidsforskjeller, og også temperaturer I Miami og de regionene der på østsida. Så det har litt å si her, hvor du ender opp, både med tidsforskjell, hvor du skal ende opp, reisevei ikke minst. Det vel naturlig å tenke at Norge skal ha en base, og så skal de fly til de matchene de skal være I. Så det jo voldsom logistikk for forbundene her, og ja, det god tid til VM fortsatt, og vi har bare en landslagspause og sånn, men for NFF, som har allerede startet jobben selvfølgelig, så kommer det her til å ta masse tid, og de må jobbe steinhardt for å få på en måte det beste opplegget som mulig da.
Og så I tillegg til alt det interessante med det sportslige, så blir jo også dette et opplegg, Vegard. Trekningen vel flyttet fra Las Vegas til Washington D.C. av president Trump. Hva kan vi forvente oss av styr rundt det? Det vel kjendiser og store stjerner som pleier å komme og trekke og så videre. Det blir jo et opplegg.
Ja, det jo en sånn green carpet, det ikke det de kaller det I FIFA-trekningsøyemed, hvor det kanskje tidligere legender som kommer. Ståle Solbakken har jo sagt at han reiser over for å følge trekningen. Samtidig så ga han vel også beskjed om at han ikke reiser dit Norge skal spille umiddelbart for å begynne med forberedelser. Det delegerer han til støtteapparatet på et eller annet tidspunkt. Da det heller hjem og begynne å tenke på det sportslige, så får jo han forelagt all informasjonen han trenger til den tid det passende. Og så blir det jo svært interessant å se liksom klimaforskjellen inn i mixen her med jeg har jo selv kommentert klubbverdensmesterskap I sommer og egentlig tilbake til to sommer siden da Erling Braut Haaland debuterte for Manchester City midt på sommeren med å få ballen fra Jack Grealish og score etter bare minutter mot Bayern München. Da var det kamper som ble stoppet. Det jo en del av den sentrale delen som Steffen innom her, Houston-Dallas. Det fryktelig regnvær, en ekstrem luftfuktighet på sommeren, så stadionene må jo ofte tømmes I USA, og det tar timesvis før man kommer I gang igjen, og det der vil jo forkludre kampopplegget for spillere som vant til at stadionene I Europa håndterer slik på helt annen måte. Det kulturforskjeller I hvordan de gjør dette her I USA. Miami har vært utsatt for forferdelig vær på sommeren, tordenvær. Som vil bety mye, så å komme nord til, altså Philadelphia, New York, Boston, Toronto, Vancouver, Seattle, det tror jeg en fordel for Norge rent klimamessig. Det vil ligne mest på en norsk sommer slik vi kjenner den hjemme. Og så det jo som du innom, Ida, vi vet jo ikke hvilke byer det blir, fordi at de blå statene I USA ønsker jo ikke at Trump skal få sette inn nasjonalgarden, altså militære rett og slett, på gaten. Trump ønsker orden og hevder at det en spesiell situasjon, som han jo inne på en paragraf som nærmer seg krigslignende tilstander, der hvor han har litt mer bred politisk støtte, slik at han kan sette nasjonalgarden på gaten. Og akkurat nå så vet vi ikke om stater som for eksempel, eller altså steder som Seattle eller LA for eksempel kommer til å ha sine matcher I byene. Så det kommer til å bli litt sånn smått kaotisk de neste månedene faktisk.
Tenk deg den forskjellen på å skulle planlegge for Norges del da, et VM som skal spilles enten I Mexico City på 30 grader og 2000 meter høyde, eller et Seattle som har en snitttemperatur rundt 20 grader på sommeren,
ja.
Og Vancouver.
De kan jo nesten ikke begynne å planlegge før den trekningen.
De må jo på en måte bare gjøre det de kan, men det som veldig, det 46 eller 42 land som klare da. Alle de her nå sitter bare I høyspenn og venter på den trekningen, og skulle gjerne hatt den trekningen I morgen, så de kunne ha gjort alt klart her. Fordi
men tenk hvilken fordel at Norge direkte kvalifisert, da, og at man ikke må begynne disse forberedelsene i mars etter en playoff. Ja. Altså, det spesielt når det mesterskapet der det Jeg tror at det en ulempe å kvalifisere seg gjennom playoff den gangen her.
Mm. Du må ofte få litt hint da med at du blir vel trukket, det blir vel sånn placeholders for den playoff-kampen du I trekningen. Antagelig så kan vi kjøpe noen fleksbilletter og bukke et rom som med avbestilling da, for å si det sånn. Men ja, fytt I grisen.
Det blir I hvert fall et annerledes og spesielt mesterskap dette også. Mye for oss å skrive om og snakke om inn mot sommeren. Og
det gjør jobben mer spennende også. Jeg synes det superinteressant at det faktisk verden forandrer seg på den måten den gjør foran øynene våre, og der får vi være tett på å fortelle disse historiene. Det et USA spesielt da, noe troligere I Kanada og faktisk til og med Mexico nå, som har en posisjon I verden akkurat nå, hvor alles øyne på dem allerede. Nå skal de ha verdens største arrangement. Det billettpriser som foreløpig ute med svimlende summer, som altså det ikke akkurat folkesporten fotball lenger, når du ser på det som kommer ut I disse første billettslippene. Nå har jo riktig nok, hvis vi skal berolige norske supportere da, NFF har en egen kvote når Norge kvalifiserer seg til mesterskap, så der må man bare melde seg inn som såkalt gullmedlem, tror jeg. Man må egentlig bare klikke seg inn på fotballforbundets egne sider og følge deres prosess hvis man ønsker å se Norge I dette mesterskapet. Det nok den varmeste anbefalingen herfra.
Og så har det jo kommet, det jo et politisk bakteppe her, og gigantisk og når det kommer bilder her nå for de siste dagene av Cristiano Ronaldo som på besøk I det hvite hus, samtidig som Kronprins Bin Salman fra Saudi-Arabia der. Saudi-Arabia som vi vet skal ha VM I 2034. Altså, det jo ikke tilfeldig selvfølgelig at han der samtidig og uten at vi skal på en måte, slå fast det, men det går an å legge sammen to og to.
Og Nei, og så jo Cristiano Ronaldo den største navnet I Saudi-Arabisk Liga, så liksom at han linkes opp mot statsledere og folk som har interesser I den ligaen der, det gir seg på en måte selv akkurat her og nå, så jo spørsmålet hva slags aktiv rolle han får, eller hva slags gallionsfigurrolle han tar, det jo mer
Men at Donald Trump kommer til å bruke det VM her for alt det verdt, for å vise fram USA fra sin beste side, eller I hvert fall fra det han mener USA sin beste side, det det ikke noe tvil om. Og det jo det samme som Qatar har fått kritikk for, å bruke VM for å på en måte sportsvaske landet sitt, for å på en måte gjemme bort alt det negative som skjer I landet, for å vise fram de positive siden. Nå skal ikke vi sammenligne Qatar og USA, men det ikke noe tvil om at Donald Trump kommer til å bruke
det. Det noen elementer her som man kan sammenligne.
Det noen man kan sammenligne, og det ser du jo også på det her trekningsgrad. Donald Trump kommer til å være på plass sammen med sin gode venn, FIFA-president Gianni Infantino. Når Donald Trump også har ønsket å få den her trekningen over til Washington, som han har lyktes med, så kommer Donald Trump kommer til å være veldig synlig, sånn som vi så han under
Han står jo på podiet.
Han står på podiet sammen med Chelsea-spillerne som vinner der. Så det kommer også til å prege det her mesterskapet. Så det kommer til å være en suppe og en cocktail av så mye rart.
Samtidig så må vi si at å være på et sportsarrangement I USA, det noe av det feteste du kan gjøre I hele verden. Dette kan de. Dette gjør det sikkert også med et lite element av sin måte, men jeg tror for de som reiser og får lov til å oppleve dette her, for TV-seerne, den produksjonen som kommer til å bli gjort fra disse kampene, det kommer til å være topp, topp, topp notch. Det I Donald Trumps interesse og I Gianni Infantino sin interesse at dette her blir et fantastisk mesterskap rent ut av det som vi kommer til å se mest av. Og så det et bakteppe som man ikke må undervurdere, men jeg tror og håper at det blir et VM for historiebøkene, hvor vi også selvfølgelig ønsker at Norge skal prestere best mulig.
Ok, vi har jo hatt litt tradisjon her for å gå gjennom tropp og aktuelle spillere for et mesterskap tidlig ute som vi har vært, men nå begynner den troppen å sette seg ganske greit egentlig, men det jo mange måneder til det mesterskapet. Det kommer til å komme skader, noen kommer til å slite med spilletid, og det jo enkeltspillere som kommer til å få muligheten til å blomstre og kunne spille seg inn, så jeg tenkte vi skulle bare ta en runde på hvem akkurat nå de største VM-jokerne potensielt hvis vi skulle valgt ut tre navn da.
Der jo blitt politisk interesse hva skal man si, altså sånn støtte til Nikita Haikin statsborgerskapet og jeg forstår de som mener at en russer som ikke født I Norge og egentlig ikke har bodd der så veldig mange år ikke skal spille på det norske landslaget så det blir jo I så fall en rent sånn konkurranse fordel altså sånn der, fordi at vi vil prestere I konkurranse at eventuelt Nikita Haikin blir norsk landslagsspiller og går inn I en kamp om å være keeper.
Han I hvert fall på en liste over VM-jokere, for det han jo så absolutt.
Der ser du jo hvor, bare nå spørrer jeg litt av da, men vi snakker om Trump, men det at politikere allerede nå begynner å vil score litt politisk mynt på at Norge I VM vil score masse poeng på denne euforien, det å si noe om hva det betyr for Norge å være I, det så blir på en måte småskala av sportsvasking da, for å si det sånn, men det jo da politikere som ønsker å vise seg fram på sin måte for å bruke VM da, for å se det her vil jeg få til for at Norge skal gjøre det bra I VM.
Ja, vi har ikke sett det siste av det.
Nei, absolutt godt poeng, men vi kan gå tilbake til VM-jokere.
Jeg synes du veldig godt inn på, altså per nå så virker den elveren til Norge ganske bra satt, at det en veldig liten sjanse for at noen kommer til å spille seg ut av den elveren. Stoppeplassen kan endres på, det spørsmålet som skjer med for eksempel en Eivind Helland kan blomstre gjennom det halvåret som, eller 8-9 månedene som til VM. David Mølle Wolfe må få mer spilletid, hvis ikke så kan Fredrik Bjørkan for eksempel være en aktuell kandidat der. Og så det den venstre indreløpeplassen da, hvis du ser for deg at Martin Ødegaard og Sande Berge skal ha to av tre plasser på midtbanen. Og der det jo vidåpent, rett og slett.
Men selv om elveren ganske satt, så jo tropp troppen jo ikke kanskje like satt. Det jo der man kanskje man må se etter jokeren, eller skal man se etter jokere som skal kunne spille fra start?
Jeg har jo en løsning på både venstre innerløper og venstre bekk. En som kan spille begge posisjoner, og til og med inneha en høyere vingposisjon hvis man for eksempel tenker at det så sterk motstand at man må spille litt mer defensivt enn å ha både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth fra start. Dette Fredrik Aursnes.
Mm.
Alle kluter må til, enten du lagkamerat, supporter, lag med, altså støtteapparat medlem. De må nesten reise ned og i flere omganger hvis Fredrik Aursnes fortsetter å si nei. Han må inn i den VM-troppen og aller helst da være med allerede i mars av, slik at Norge kan spille inn en spiller. Vi har ikke råd som nasjon vi til å ha en av de beste korta potensielt sett, en så dyktig potet i laget som så sterk, spiller Champions League-fotball, spiller for et av Portugals beste lag, sittende ute når Norge skal til VM. Dette her må de løse.
Han jo, altså han jo en åpenbar joker, men han må jo ville selv.
Mm. Siste nytt her vel at det ikke noe nytt, egentlig?
Ja, det så vidt vi har forstått det, så har vel Ståle prøvd før en av de siste matchene.
I Israel-kampen.
Ja, mm. Og på en måte bare sendt den meldingen han høres ut som han har på...
Har han lagret.
Ja, han lagret da. Så har jo Fredrik fortsetter å svare virke det sånn. Så det er jo for så vidt bra da. Han blir ikke, Ståle blir ikke reada av... av Fredrik Aursnes, men det også et spørsmål om en spiller som ikke har vært med i kvaliken og hjulpet det her norske laget til VM, skal få lov å være med i VM. Mm. Altså,
du skal jo også komme inn en gruppe som satt, og når du har valgt å ikke være med.
Kan aldri se for meg at Aursnes blir uglesett av gruppa.
Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror det beste spilleren skal få lov å være med, og han har jo tatt et valg, og det jo greit nok det. Så det kan jo være at han ser at det her en opplevelse for kult til å være med på, eller han såpass sta på sin avgjørelse at han blir hjemme i, på Sunnmøre og fiske.
Mm. Hvem de heteste, hvis man skal se på talenter, da? Valle Egli, Sverre Nypan, det noen vi kandidater der?
Vi må, altså, det holder på å eksplodere for Valle Egli, altså.
Mm. Så hvis han satt vel rekord på U21 på skåringer her om dagen?
Ja, og så jo det litt fordi at Erling Braut Haaland ble plukket opp ganske tidlig, da, og noen spillere forsvinner opp til A-landslag, og i hvert fall slik A-landslagstroppen har vært de siste årene, så blir jo statistikker til, liksom, med at konkurransen tettere nå, og folk spiller flere U21-kamper før de kommer opp. Men det han leverer gjør han høyinteressant, og hvis Andreas Skjeldrup, som riktig nok nå fikk en liten fordel av at Luke Bakio i Benfica ute et par tre måneder, kanskje får spille mer under José Mourinho, men hvis vi har nå spillere som ikke spiller i klubbene sine over tid, så vil det være konkurranse offensivt på flere plasser, og det jo det vi har snakket om tidligere her, at den der rese for å være med i VM-troppen, det kommer til å tilspisse seg utover våren, og skader en del av fotballen. Det nesten vanskelig å se for seg at alle de norske spillerne 100% når de går inn i det.
En eller annen nøkkelspiller kommer antagelig til å miste VM. Nå sitter vi og snakker om at alle kommer til å friske, men en eller annen kan ryke et kne i april, liksom, med råtøff kamplastning. Det kan være Nusa, det kan være Erling Braut Haaland, eller Martin.
Ja, det kan det ikke være, altså.
Nei, det kan...
Altså, alt kan skje, men skal vi fokusere på det nå?
Vi har sittet den høsten her og snakket liksom om sånn der... Jeg føler jeg også har på en måte prøvd å innlemme for at vi ikke skal være bastante på at Erling Braut Haaland den beste spilleren i verden, at vi må prøve å løfte blikket da, og se til Kylian Mbappé og Harry Kane, for eksempel. Men det liksom... Erling Braut Haaland verdens beste fotballspiller. Det må vi bare konstatere. Altså, det han driver med nå på et så ekstremt høyt nivå at det ingen diskusjon lenger. Nei. Så han må være klar. Mm. Og det må Pep Guardiola for Guds skyld skjønne.
Eneste som poenget mitt at nå sitter vi og snakker med november 2025-briller, men hadde vi suttet for et år siden og skulle ta ut en VM-tropp som skulle gå og starte VM i dag, så hadde for eksempel Torbjørn Heggem ikke blitt nevnt som en nøkkelspiller for Norge.
Mm.
Så det kommer til å dukke opp nye navn her, det kommer til å dukke opp skader, og det kommer til å dukke opp nye navn som vi ikke har tenkt på i dag, som for eksempel kommer til å være selvfølge i tropp. Det kan være for eksempel en Jens Hjertødal, som jeg synes tar steg for hver dag, og nå var det vel Johan Sjøbaklund, denne eminente Twitter-eksperten, som... sammenlignet han litt med Sande Berge, og jeg ser litt den, han har en veldig god match i den ufyselige regnvær i Bosnia for U21 her nå, og tar steg hver dag for Troms, har en sånn spillestil som gjør at hvis han for eksempel blir solgt i vinter og tar gode steg i utlandet, så kan han være en plutselig da, en selvfølgelig del av en tropp.
Da har det vært snakket om liksom Dortmund på Helland for eksempel, men hvis noen av disse her, Hjertedal eller Helland, begynner å herje i Belgia, så gjør de seg mye mer tilgjengelige, og det jo en tøff vurdering disse spillerne skal gjennom nå. Hjertedal har jo egentlig ikke vært aktuell for landslaget før nå, så han blir en litt annen case, men Felix Horn Myhre og Eivind Helland må jo vurdere hvilket steg de skal gå til. Skal de gå for den langsiktige drømmen, eller det kortsiktige som det å få en plass I VM-troppen? Og de må jo da gjennom en ganske tøff vurdering over hvor de skal ende opp hvis de bytter klubb, eller om de skal spille for Brann.
Og så det jo en utrolig kamp nå for la oss nevne venstre indreløpere på det landslaget. Telo Åsgaard, Christian Arnstad, Felix Horn Myhre, Morten Thorsby, Aron Dønnum. Det ingen av de her som har råd til noe hvileskjær eller å bli skadet veldig lenge eller å spille dårlig. For da du ute. Fordi nå det så vidåpent om hvem som skal spille I den venstre indreløperplassen. Og det kan antagelig bli litt rullert mellom hver match også. Så for eksempel hvis Felix Horn Myhre nå blir I Brann og så spiller en veldig få matcher frem til mars, og så har han kanskje en dårlig vårsesong, så ryker VM-plassen. Så det utrolig spennende hva som skal skje I januar med veldig mange av disse som litt I denne skorpa, om de skal ta et klubbytte, eller om de skal bli for eksempel I de klubbene de nå.
Mm, det en utrolig viktig og spennende periode for veldig mange enkeltspillere, og vi skal jo gå gjennom vi med aktuelle spillere for denne troppen
uke for uke
fram til juni.
Det blir litt VM-prat
I tiden som kommer fremover, men nei, til slutt så vi har jo ofte tidligere kjørt en litt sånn vurdering, evaluering av landslagshøsten, landslagshøsten våren, tatt litt fot I bakken innimellom på status, men jeg tenker det ikke så mye vits å kjøre vurdering på den landslagshøsten. Det terningkast 6. Ja. Vi vel alle enige om det.
Det jo nesten ikke
det.
Noe å plukke på.
Det går ikke an at vi gjør det så mye bedre enn sånn det har vært nå. Så det lover vi godt for fremtiden. Skal vi runde av da? Dere skal til USA om ikke så lenge. Dere følger denne trekningen som vi har diskutert. Det blir spennende. Vi skal kjøre sending også på VGTV, selvfølgelig, I forbindelse med den, og det blir nok noen ekstra podder også, så det bare å henge med der du hører podcast.
Det jo fett tid. Avslutning I Eliteserien ja. De neste par ukene, samtidig som at man gleder seg til VM-trekninga. Det går hånd I hanske det meste fremover her nå.
Ja, vi skal ikke hvile.
Vi burde jo snakke om Eliteserieavslutning og Premier League og alt mulig. Men
det blir det til mandag.
På mandag
så blir det Eliteserien og Premier League.
Men jeg kan si til alle som, vi har jo aldri dekket et VM før, eller opptakten til et VM før, så hvis noen sitter og hører på, og liksom sitter inne med spørsmål, eller ting de har lyst til å lese om, eller savner et eller annet, så please ta kontakt, fordi det er første gangen vi dekket et VM, det første gangen Altså det veldig få som jobbet på VG her liksom, som siste gang vi var I et mesterskap. Så for herrer på herrer må presiseres. Så kom til oss med innspill eller spørsmål dere, hvis du har det, som vi kan prøve å svare på.
Dere kan ta kontakt med oss på VG Sportens sosiale medier, eller så kan dere kjøre til den letteste e-posten I VG, ida@vg.no, hvis dere har noe direkte til oss som dere vil at vi skal prate om. Men da tenker jeg vi skal runde av for I dag. Det hyggelig at dere var tilbake her I studio, Guster.
Altid hyggelig. Mm. Jeg sov I to dager nå.
Ja, det bra det. Vi får våkne litt.
Festen I Milano.
Ja, vi får våkne litt igjen nå. Takk for at du hørte på.
Nå litt om lift her
også. Nå. Jeg har prøvd å runde sånn I 5 minutter. Men det jo umulig når vi har gått gjennom den uka vi har gjort. Ja. Men takk til alle som hørte på. Fotballpodden, den hører du fast hver mandag, der du hører podcast og hos Podmy. God tidlig helg.
Ha det.